რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში ოპოზიცია აკრიტიკებს გეგმას, რომლის მიხედვითაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის არ გაუქმდება მაჟორიტარული სისტემა. გერმანიაში მოხდა შეტაკება დიდი შვიდეული სამიტის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქციაზე. რომის პაპი ბოსნიელებს მშვიდობისა და შერიგებისკენ მოუწოდებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვსვლად. საქართველოში ოპოზიცია აკრიტიკებს გეგმას, რომლის მიხედვითაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის არ გაუქმდება მაჟორიტარული სისტემა და არჩევნები პრაქტიკულად მოქმედი, ანუ შერეული სისტემით ჩატარდება. მართლ კოალიცია ქართული ოცნების გადაწყვეტილებით მართალია განხორციელდება საარჩევნო რეფორმა, მაგრამ ის არ ითვალისწინებს მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას მომავალი წლის არჩევნებამდე. რეფორმა კი ითვალისწინებს მაჟორიტარულ ოლქებში 50% ანი ბარიერის დაწესებას, ნაცვლად 30%-ანისა. ამასთან შემცირდება მაჟორიტარულ ოლქებში ამომრჩეველთა რაოდენობა შორის ამჟამად არსებული დისბალანსი. ოპოზიციის წარმომადგენლების, მათ შორის პარლამენტარ ნინო გოგუაძის აზრით, არჩევნების მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნებით მართველი ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს.
ჩვენ ყველანი ერთად ვიბრძოდით იმისთვის, რომ საარჩევნო სისტემა ყოფილიყო დემოკრატიული და ყოფილიყო 2016 წლიდანვე. ეს ყველაფერი გავს ძალაუფლების შენარჩუნების მცდელობას.
განაცხადა პარლამენტარმა ნინო გოგუაძემ, რომელიც პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრია. გერმანიაში რამდენიმე ადამიანი დაშავდა პოლიციელებსა და დიდი შვიდეული სამიტის საწინააღმდეგო აქციის მონაწილეებს შორის შეტაკებების შედეგად. რამდენიმე 1000 ადამიანი შეიკრიბა სამხრეთ გერმანიის ქალაქ გარმიშ-პარტენკირხენში. უმეტესად მშვიდობიან აქციაზე, რომლის ზოგმა მონაწილემ ბოთლების როლა დაუწყო პოლიციელებს. დაშავებულებს შორის პოლიციელებიც არიან. დემონსტრანტები ანტიკაპიტალისტური ლოზუნგებით გამოდიან და აკრიტიკებენ ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს შორის დაგეგმილ სავაჭრო ხელშეკრულების გაფორმების გეგმას. დიდი შვიდეული სამიტი 7 ივნის, ანუ ხვალ იწყება სასტუმრო ელმაუს სასახლეში, რომელიც ავსტრიის საზღვართან მდებარეობს. დიდ შვიდეულში შედიან გერმანია, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, იტალია, იაპონია, კანადა და შეერთებული შტატები. ჯგუფიდან, რომელსაც გასულ წლებში დიდ რვიანს უწოდებდნენ, შარშან გააძევეს რუსეთი უკრაინაში სამხედრო ინტერვენციის გამო. უკრაინელი სამხედროების განცხადებით ბოლო დღე ღამის განმავლობაში ერთი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 10 დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის შედეგად. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, რუსეთის მომხრე სეპარატისტების განსაკუთრებით ინტენსიური ერის იყო მიმართული დონეცკის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე რაიონისკენ. კიევში რამდენიმე ათეული ადამიანი თავს დაესხა გეების ახლომს. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაპირისპირებისას დაშავდა 5 პოლიციელი, მათ შორის ერთი მძიმედ. LGBT თემის ახლომში სახელწოდებით თანასწორობის მარში 300-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით უშიშროების ძალების სულცოტა 3 წევრი და 8 თალიბი დაიღუპნენ ბრძოლისას, რომლის შედეგადაც თალიბმა მიამბოხებმა კონტროლი დაამყარეს ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე იამგანის რაიონზე. იამგანი ბადახშანის პროვინციას ეკუთვნის. თალიბებმა წუხელ წამოიწყეს იერიში უშიშროების ძალების ბლოკპოსტებზე და დაიპყრეს იამგანის უდიდესი ნაწილი. ბადახშანის პროვინციის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელმა შაჰვალიულა ადიბმა ჩვენი რადიო ავღანურ სამსახურს დაუდასტურა, რომ იამგანი თალიბების ხელშია. მისი ინფორმაციით უშიშროების ძალები განაგრძობენ ბრძოლას რაიონზე კონტროლის აღსადგენად. რომის პაპი ფრანცისკე ბოსნიელ მუსლიმებს, მართლმადიდებლებსა და კათოლიკეებს მოუწოდებს უკან მოიტოვონ წარსულის ღრმა ჭრილობები და ერთად იმუშაონ მშვიდობიანი მომავლისთვის. მან ბოსნიელებს ამ მოუწოდებით მიმართა სარაევოში, სადაც დღეს ერთდღიანი ვიზიტით ჩავიდა. სარაევოში უმეტესად მუსლიმები ცხოვრობენ. პაპს, რომელმაც სარაევოს სტადიონზე ღიაცის ქვეშ მესა ჩაატარა, გულთფილად დახვდა ათასობით ადამიანი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդես էլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մուտքը Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուպլեվա ռադիոկանը։ Այսօր Նաիրիթ Գորձանյանի աշխատակիցները փակել են Երևանի Տիգրան Մեծ Պողոտայից Հանրապետության հրապարակ տանող ճանապարհը։ Նրանք կառավարությունից պահանջում են մարել իրենց 18 ամսվա աշխատանքային պարտքը։ Ռուզան Գիշանն է ներկայացնում։
Ցուցարարներն այսօր մի քանի ժամ սպասելով վարչապետի արձագանքին եւ պատասխան չստանալով փակեցին Տիգրան Մեծ Պողոտայից Հանրապետության հրապարակ տանող ճանապարհը։ Նրանք նշում էին, որ այսպես են վարվում, քանի որ չնայած հնչած բազմաթիվ խոստումներին, ամիսներով կուտակված աշխատավարձի պարտքն այդպես էլ չի մարվում։
Մեզ պետք է ժամանակացույց պարտքերի մարման ժամանակացույց, եւ այդ ժամանակացույցի մեջ մենք կնայենք, համաձայնենք դրան, թե չէ։ Կարող ենք հայտարարումը դեկտեմբերին ամբողջ պարտքը փակում եմ, ինչ անեմ, 6 ամիս սոված նստեմ։ Դե չի լինի, տեսնում եք, ժողովուրդը արդեն ներվերը հասել աստեղ, այլ չի լինում։
Սրանք խաբել են։
Ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Անուշ Հարությունյանն այնուամենայնիվ նաիրիցիներին հորդորում էր բացել ճանապարհը, նշելով, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացել է հաջորդ շաբաթ ընդունել իրենց։ Ոստիկանների միջամտությամբ ցուցարարները քիչ անց ստիպված եղան ճանապարհ տալ մեքենաներին։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը նշում էր, որ մյուսների ազատ տեղաշարժը խոչընդոտել նորինական չէ, եւ ցուցարարներին հորդորում էր համբերել։
Մասածը չի վերաբերում եւ փորձեմ ձեզ համոզեմ, որ ոստիկանությունը վախեց Ոչ, խնդիր չկա, մեր հնարավորությունները եւ մեր ուժը Հայաստանի Հանրապետությունում բավարարում է ցանկացածի դարձի իրավիրելու, բայց ձեր նկատմամբ անդիպտե բարձր չեք ուզում, որ ուժ կիրառեք։
Մենք ոչինչ չենք արել,
այլ ուժը եթե կիրառեք ֆիզիկական, դա լինելու է օրենքի սահմաններում, հավատացեք։
Ցուցարարները հակադարձում էին, որ առաջին հերթին օրենքը խախտում են կառավարության ներկայացուցիչները։ Նրանք հայտարարեցին, որ կսպասեն վարչապետի հետ հանդիպմանը, սակայն եթե նրա պատասխանն իրենց չբավարարի, երեքշաբթի օրվանից անժամ կետնը ստացույց կսկսեն։
Վարչապետը խոստացել էր մայիսի 21-ից հետո հանդիպում ունենալ նաիրիցիների հետ։ Դա չի իրականացել։
Խուսափում
է, թե վախենում է, խաբել են մեզ։
Ասելիք չունի։
Այսօր բոլորս գասիմ, որ նաիրիցին եթե ուտենա կարող է ամեն ինչ անել։ Ոստիկանները ասում են, ոչ չեն ուզում գործադրել։ Մենք էլ չենք ուզում ուժ գործադրել, բայց մենք էլ ուժ ունենք։
Երեքշաբթի օրը գալիս ենք ձեզ հոգիկ ապորներով, բարձերով, գալու ենք ընտանիքներով, գալու ենք երեխաներով, գալու ենք թոռներով, բոլոր նաիրիցիներով։ Երեքշաբթի օրը կախված կառավարության պահվածքից եւ պատասխանից մեզ մոտ կսկսվի անժամկետ նստացույց։
Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագնի առաջիկա թանկացումը անտարբեր չի թողնում հասարակությանը, եւ այս առումով մի շարք նախաձեռնություններ են ստեղծվում հասարակական։ Օրինակ, ոչ թալանին նախաձեռնությունը այսօր հայտարարել է, որ իրեն չի են գոհացնում իշխանությունների հավաստիացումը, թե էլեկտրաէներգիայի թանկացումը անխուսափելի է։ Մենք հարկեր ենք վճարում ոչ նրա համար, որպեսզի նրանք դեմագոգիայով զբաղվեն եւ փորձեն համոզել, որ իրենց վատ աշխատանքն այլ ընդրանք չունի եւ կարող է անպատիժ մնալ։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանին նախաձեռնությունը հայտարարում է, եթե մինչև հունիսի 19-ը իշխանությունները չմերժեն էլեկտրաէներգիայի թանկացման Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ներկայացրած հայտը, իրենք հնարավոր է պահանջեն նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականները։ Շարժման ակտիվիստ Վաղինակ Շուշանյանի խոսքով պայմանը մեկն է՝ ոչ մի լումա թանկացում։
Արդեն իսկ սպառել են իրենք իրենց ռեսուրսներով, իրենց գիտելիքային մակարդակով, իրենց խաբեություններով, անգամ դա չի ազդում ժողովրդի վրա։ Մենք կլինելու ենք մինչև վերջ պահանջատեր, չկատարելու դեպքում անելու ենք մեր գործողությունները։
Շուշանյանի խոսքով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պարզապես հրաման կատարող է։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման հարցում քաղաքական որոշումն իշխանություններն արդեն կայացրել են։
Դա Սարգսյան Սերժը եւ Աբրահամյան Հովիկը, որովհետեւ մեկը ներկայացնում է հանձնաժողովի անդամներին, մյուսը նշանակում, այսինքն հանձնաժողովի անդամներին վերահսկող մարմինները այդ երկուսն են։ Նրանք են կայացնում այդ որոշումները, այլ ոչ թե Ռոբերտ Նազարյանը կամ իր հետի 4 հոգին։
Չնայած բողոքի ակցիաներին, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը 3 խորհրդարանում հայտարարեց, հոսանքը թանկանալու է, քանի որ դրա համար կան ակնառու հիմքեր։
Մի քանի վաղադրիչներ կան սակագնում, որոնք ակնառու դարձնում են, որ սակագնի վերանայման արդյունքում որոշակի թանկացում կլինի։
Փորձագետները մինչդեռ ոչ թե թանկացման, այլ չարաշահման ակնառու հիմքեր են արձանագրում։ Գնումների փորձագետ Արտակ Մանուկյանն ուսումնասիրելով ռուսական ընկերության հայտը պարզել է. 15 տարի շահագործվող Mercedes-Benz մարդատար մեքենայի համար բաշխիչ ընկերությունը տարեկան 400 000 դրամ է վճարում։ 2014 թվականին այդ մեքենայի անսարքությունները վերականգնել է հենց հեծը, ծախսելով մոտ 500 000 դրամ։
Պատկերացեք, ինչ թանկարժեք Mercedes-ը դա մեր համար դարրել ըստ էության, որը որ մենք դա շարունակում ենք պահել։ 1-2 տարում այդ մեքենայի գինը կարելի ասել ըստ էության կարելի դրա նորը համարժեքը ձեռք բերել։
Ընդ որում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության վարձակալած մարդատար մեքենաները վերանորոգում է հիմնականում մեկ ընկերություն։ Մանուկյանի պնդմամբ պայմանագրերում շուկայականից մի քանի անգամ թանկ նորոգման ծախսեր կան։ Մեքենայի ապակեմակրիչների շարժիչները փոխելու համար հեծը վճարել է 36,100 դրամ։ Նույն մեքենայից վարում է նաև Մանուկյանը։ Օրեր առաջ նա այդ նույն ապրանքի համար վճարել է 3 անգամ քիչ, 11,000 դրամ։
Ձեն գինը, որը որ հեծը ներառել է 36,100, դա բոլոր հնարավոր թվանակարծումներից հատում է բոլոր հնարավոր մտածածին բաղադրիչները։
Սակագինը բարձրացնելու հայտում հեծը ներառել է նաև ավտոմեքենաների լվացման ծախսերը։ Պայմանագրերի ուսումնասիրություններից պարզ է դառնում, որ օրինակ հեծի վարձակալած թանկարժեք մեքենաները միջինը 3-ից 4 օրը մեկ լվացվում են 4,000 դրամով։ 18 մեքենայի լվացման համար ընկերությունը 2014 թվականին հատկացրել է 2 000 000 դրամից ավելի գումար, այս ծախսերը եւս ներառելով սակագինը բարձրացնելու հայտում։
Այս մեքենա ավտոլվացման ծառայությունները մտած են սպառողների սակագնի մեջ, հայտի մեջ, հետեւաբար նաեւ անդրադառնում են սակագների վրա, հետեւաբար սպառողներս մենք վճարում ենք, որ այդ մեքենան ավելի 2 օրը մեկ ավելի մաքուր լինի, ոչ թե օրինակ 10 օրը մեկ։
2003 թվականից հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը 3 խորհրդարանում վստահեցրեց, սպառողները հեծի շռայլությունների համար երբևէ չեն վճարել ու չեն վճարելու։
Մի բան հաստատակամ ուզում եմ ասել եւ ամենայն պատասխանատվությամբ. այդ չքեղության որևէ էլեմենտ մեր սակագներում իր արտացոլումը չի գտնի։
Արտակ Մանուկյանը մինչդեռ ուսումնասիրելով հանձնաժողովի փաստաթղթերը պնդում է, էլեկտրաէներգիայի թանկացման նախկին եւ ներկա հեծի հայտերում Նազարյանի մատնանշած ծախսերը ներառված են եղել ու հանձնաժողովը հիմնավոր է համարել դրանք։
Այո, ինքը ինչ որ չափով չի ներառում, բայց այնուհանդերձ որոշակի ուրճացված ծախսի ներառումը դա դեռ չի նշանակում, որ դա շուկայ կան տրամաբանության հարիդա եւ առավել եւս ինչպես կրկնեցի կան ծախսային ուղղություններ, որ ընդհանրապես մեթոդաբանություն չկա եւ պարզ չի, օրինակ որ հանձնաժողովը ասում է սա պետքա լինի 2 միլիարդ կամ 3 միլիարդ, իշքանովա դա մեթոդապես ամրագրված երկու կողմի խաղացողների համար էլ, այսինքն ստեղ եւս կա որոշակյուրեն վերահսկողության գործիքների եւ դրա մեթոդաբանական մեթոդաբանության հետ կապված հիմնախնդիրներ։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը Հայաստանում բավականին ազդեցիկ ներկայություն ունի. էլեկտրական ցանցեր, հեռահաղորդակցություն, գազամատակարարում, գազամուղ, հիմա էլ ահա պարզվում է, որ Իրան-Հայաստան գազամուղի մի հատվածն է վաճառվում ռուսներին։ Լսենք Աստղին Պետևյանին։
Իրան-Հայաստան գազատարի Մեղրի Քաջարան 40 կիլոմետրանոց հատվածը վաճառվում է ռուսական Գազպրոմ Արմենիա ընկերությանը։ Նախնական պայմանագիրն արդեն կնքված է, Ազատությանը տեղեկացրեց էներգետիկայի փոխնախարար Արա Սիմոնյանը։ Գազատարի այս մասի սեփականատերն ըստ փոխնախարարի այս պահին դեռևս բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր պետական ընկերությունն է։ Գազպրոմ Արմենիան վարձակալում է այդ հատվածը վճարելով գումարներ։ Այս գործարքով գազի տեղափոխման բաշխման ողջ համակարգը կդառնա Գազպրոմ Արմենիայի սեփականությունը։
Մասնագիտացված կառույց է եւ այլ ով, եթե նա չպտի իրականացնի այդ ծառայությունները։
Իսկ ինչու պետությունը օրինակ չի անում դա։
Դե այդ արդեն ընդհանուր պետությունը ինչու բոլոր էներգետիկ բնագավառին այդ սախսեր, այդպիսի ծառայությունները մենք գտնում ենք, որ շատ ավելի արդյունավետ է, երբ որ կատարումը ոչ թե պետությունը, այլ մասնավոր ընկերությունները։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով Հայաստանը խորհրդային միության ժամանակ ունեցել է գազի տեղափոխման ծառայություն։ Բնագավառում նորեկ չէ, կարող էր ծառայություն մատուցող այդպիսի մի ընկերություն ստեղծել և չվաճառել ռուսներին գազատարի վերջին հատվածը։
Միգուցե կարելի էր սա ձևակերպել որպես հայաստանյա մի ընկերության, որպես սեփականություն, այդ ընկերությունը ինքը
Գազպրոմ Արմենիա ընկերության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Շուշան Սարդարյանը Ազատությանը տեղեկացրեց, որ Իրան-Հայաստան գազատարի 40 կիլոմետրանոց հատվածի արգու վաճառքի պայմանագիրը բարձրավոլտել ցանցերի հետ դեռ 2007-ին է կնքվել 30 միլիոն դոլար նախավճարով։ Գազպրոմ Արմենիան ծրագրում է աուդիտ անցկացնել, որից հետո հայտնի կդառնա նաև գործարքի ամբողջական արժեքը։ Ռուսական ընկերության նախնական գնահատականով, սակայն, գազատարը 38-39 միլիոն դոլար արժե։ 30 միլիոնն արդեն տրվել է, ուստի ակնկալվում է, որ Գազպրոմը գազատարի այդ հատվածի դիմաց Հայաստանի բյուջե 8-9 միլիոն դոլար պետք է փոխանցի։ Գազատարով Իրանից ստացված գազի համար Հայաստանը վճարում է էլեկտրաէներգիայով։ Այսպես ասենք, գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը պնդում է, եթե Հայաստանը Իրանից գազ գնել տեղափոխել ուզի, նոր ցանց է պետք ստեղծել, բացի այդ պետք է Գազպրոմի համաձայնությունը ստանալ։
Միայն Հայաստանի Հանրապետության ցանկությունը բավարար չէ։ Սա ֆիքսված է 2013 թվականի դեկտեմբերի այդ հայտնի պայմանագրում, որտեղ որ մենք զրկվեցինք մեր 20% բաժնեմասից հանուն անհասկանալի, այդպես էլ մինչև վերջ չբացահայտված 300 միլիոն դոլար պարտքի։ Արձանագրենք, որ 2013-ի դեկտեմբերին այս բնագավառում Հայաստանի անկախության կորուստ ենք ունեցել։
Էներգետիկայի փոխնախարար Արա Սիմոնյանը վստահեցնում էր, եթե Հայաստանը Իրանի հետ պայմանավորվի ու խողովակի տեխնիկական պայմանները թույլ տան, Գազպրոմ Արմենիան պարտավոր է ապահովել գազի տեղափոխում։
Եթե մենք ռուսներից էլ չենք ուզում գազ գնենք եւ ասենք ավելի մեծ ծավալներ
ենք ուզում Հայաստան։ Մենք ուզում ենք գնել, որտեղ դա ամենաէժան գազն է այսօր տարածաշրջանում։
Իսկ եթե ուզենք ծավալները մեծացնել Իրանի հետ, Գազպրոմը կարող է ասել, որ չի մեծացնում։
Ոչ, դա Գազպրոմի իրավասություններից դուրս է։ Գազպրոմը երբևիցե չի ասի, որ իմ գազատարում կա դատարկ տեղ և նա որպես տնտեսվարող սուբյեկտ իրավունք չունի հրաժարվել դրանով գազ տեղափոխելուց։ Իրավունք չունի։
Անդիմադի ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, ռազմավարական նշանակության համակարգը պետք է պետությանը պատկանի։ Տնտեսական անվտանգության խնդիր է։
Այն ժամանակահատվածում, երբ Իրանի շուրջ դինամիկ փոփոխություններ են լինում եւ ապագա, այսպես ասեմ, Եվրոպա տեղափոխվող գազատարի նախագիծներից մեկը սևծովով պետք է անցնի, այսինքն Հայաստան սևծով։ Հայաստանը պետք է ցույց տա, որ ինքը կարող է հուսալի գործընկերեր լինի, այս քայլը չի կարող դրան նպաստել ուղղակի։ Սա հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ Հայաստանի իշխանությունները ամբողջովին կախված են ռուսական իշխանություններից եւ նրանց մի հրահանգով շարունակ ներող Ձեռնարկությանը ուղարկի հանձնում են ռուսներին։
Բացի այդ,
պատմությունը ապացուցել է, որ ցավոքսերտի մեր ռուս գործընկերները մոնոպոլ կարգավիճակ օգտագործելով արդյունավետ կառավարում չեն իրականացնում եւ այդ առումով եւս չեմ կարծում, որ ճիշտ է վաճառելը։ Վաճառենք, որ հետո ինչպես մնացած բոլոր ոլորտներում, որտեղ կա մենաշնոր, քաղաքացին իր գրպանից անընդհատ վճարի վատ կառավարումը։
Վահագն Խաչատրյանն ասաց, ուսումնասիրել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին բարձրավոլտ էլեկտրացանցերի ներկայացրած էլեկտրաէներգիայի թանկացման հայտն ու հայտնաբերել, որ բարձրավոլտը սակագնի բարձրացման հիմնավորումների մեջ ներառել է նաև Իրան-Հայաստան գազատարի Մեղրի Քաջարան հատվածի կառուցման 6 միլիարդ 100 միլիոն դրամ արժեքը։
Հիմա հարցը այսպեսին է, եթե իրենք վաճառում են սա, նշանակում է հիմնավորումների մեջ ծախսերի մեջ սա պետք է հանվի, նշանակում է բարձրավոլտը իր ծախսերի մի ահռելի գումար 6 միլիարդ պետք է հանի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկում եմ ձեզ լսել Մամուլի հայաստանյան տեսությունը, այն կազմել ու ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայկական ժամանակը ընդգծելով, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացման հարցով հունիսի 12-ին խորհրդարանական լսումներ են նախատեսված, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինի մասնակցությամբ գրում է. Մեր տեղեկություններով ազգային ժողովի ղեկավարությունը քննարկում է այդ լսումները փակ անցկացնելու տարբերակը։ Բանն այն է, որ Բիբինը ըստ նույն աղբյուրի չի պատրաստվում լռել եւ մի շարք հայտարարություններ է անելու։ Ենթադրվում է, որ դրանք այնքան էլ ձեռնտու չեն լինելու իշխանություններին եւ այդ իսկ պատճառով նրանք մտմտում են լսումները փակ անցկացնելու տարբերակը։ Հիշեցնենք, ընդամենը հեյցերի նախկին տնօրեն Գլադունչիկի օրոք բացահայտվել էր, որ այդ ընկերության հաշվին Բաղրամյան 26-ի համար ավելի քան 1 տասնյակ մեքենաներ էին գնվել։ Չի բացառվում, որ մոտավորապես այս կարգի բացատրություններ կարող է ներկայացնել Եվգենի Բիբինը լսումների ժամանակ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Այն որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը երեք հրաժարվել է լրագրողների հարցերին պատասխանել, ժողովուրդ օրաթերթի փոխանցմամբ լրիվ սպասելի էր։ Իհարկե, ինչպես կարող էր նա պարզաբանել իրենց ընկերության կողմից տարեկան մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամի կորուստները, բայց ժողովրդին տրամադրված փաստերը բավականին պատկերավոր նկարագրում են, թե ինչպես են գրանցվել կորուստները, որոնք գերշահույթներ են ապահովել հետի ղեկավարությանը։ Եվ այսպես պարզվում է, Երևանի Երևանի վարչական շրջանի այգեգործական թաղամասի բնակիչները էլեկտրաէներգիան սպառում են առանց պայմանագրի եւ լույսի փողը միայն կանխիկով վճարում են ինչ որ անհատի։ Թե քանի նման դեպք կա Հայաստանի տարածքում, քանի ձեռնարկություն է իր սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց կանխիկով առանց գրավոր արձանագրման վճարում, դժվար է ասել։ Այդ հարցի պատասխանը կարող են տալ միայն իրավապահները, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ միասին, սակայն ողջ խնդիրն այն է, որ չգրանցված գնորդների կողմից էլեկտրաէներգիան սպառելու պատմության մասին իրավապահները վաղուց տեղեկացված են, սակայն նշանակություն չեն տվել խնդրին, այսինքն բոլորը գիտեն, թե ինչպես է կորում հոսանքը, բայց չնկատելու են տալիս, գրում է ժողովուրդը։ Թեմային է անդրադառնում 4-րդ իշխանությունը, ընդգծելով, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացումը միայն սոցիալական խնդիր չէ, այսինքն դրա հետևանքը միայն բնակչության էլ ավելի աղքատացումը չի լինելու։ Դրա հետևանքով Հայաստանի տնտեսությանը ծանր հարված է հասցվելու, հայկական արտադրանքը դառնալու է էլ ավելի անմրցունակ, այսինքն արտահանումը նվազելու է, ներմուծումը ավելանալու է, Հայաստանն ավելի շատ է թաղվելու պարտքերի մեջ, արտագաղթի տեմպերը մեծանալու են եւ այլն։ Պարզ ասած, մեր պետական անվտանգությանը ծանրագույն հարված է հասցվելու եւ ուշադրություն դարձրել այդ հարվածի հեղինակը ռուսական պետական կամ կիսապետական կորպորացիաներն են, գրում է 4-րդ իշխանությունն ապահովելում։ Խնդիրն իհարկե Ռուսաստանի վերաբերմունքը չէ, խնդիրն այն է, որ մենք մեր ապահովության գինն ենք վճարում, ընդ որում այդ գինը վճարել ենք միշտ։ Այլ հարց է, որ Ռուսաստանը ժամանակ առ ժամանակ բարձրացնում է ապահովության սակագինը, բայց ճար չկա, պիտի վճարել, որևէ մեկից նեղանալու կարիք չկա, վերջին հաշվով վաղուց հայտնի է, որ նա ով հանուն ապահովության հրաժարվում է ազատությունից, ոչ ապահովության է արժանի, ոչ էլ ազատության, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակը գրում է, որ Հայաստանում վերջին օրերին հասարակական մեծ դժգոհության առիթ տվեց երկու իրադարձություն, որտեղի ունեցան միաժամանակ, խոսքը Արտաշատում եւ Սևանում եկեղեցիների բացման մասին է։ Ըստ որում հասարակության դժգոհությունը ամենևին էլ եկեղեցիների բացման առիթով չէ, որ հնչում է։ Նրանք, ովքեր մասնակցում են այդ բացումներին, ովքեր կառուցում ու հովանավորում են եկեղեցիները, իրենց մաշկի վրա, իրենց զավակների, թորնիկների մաշկի վրա չեն զգում այն ծանր սոցիալ-տնտեսական կացությունը, որ առկա է Հայաստանում արդեն տարիներ շարունակ։ Բանն այն է, որ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրենց անմիջական պաշտոնյական պարտականությունները կատարում են անարդյունավետ, վատ, հաճախ նույնիսկ շատ վատ։ Հենց այդ անարդյունավետ, վատ, նույնիսկ ամոթալի ու խայտարակ արդյունքը քողարկելու համար էլ նրանք աղմկոտ եկեղեցաշինություն են նախաձեռնում եւ պարբերաբար մատուցում հանրությանը, որպեսզի մարդիկ մոռանան նրանց պարտականությունների մասին, գրում է ժամանակը։ Առավոտը գրում է, որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատարյանը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին ներկայացրել է չափազանց համեստ հայտարարագիր իր ունեցվածքի մասին։ Ըստ հայտարարագրի նա չունի ավտոմեքենա, բնակարան կամ որևէ անշարժ գույք։ Առավոտը նախարարից հետաքրքրվում է. «Դուք իսկապես տուն չունեք, որևէ գույք չունեք, թե՞ չեք հայտարարել, որ չասեն այս աղքատ երկրում սոցիալական խնդիրների համար պատասխանատու նախարարը այսքան գույք ունի»։ Նախարարը պատասխանում է. «Ունեմ այն, ինչ ունեմ. Մեր բնակարանը, որտեղ բնակվում ենք ընտանիքով, կնոջս անունով է»։
Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, անդրադառնանք հայոց ցեղասպանությանը։ Այսօր ուշագրավ նախաձեռնությամբ են հանդես եկել Հայաստանում բնակվող ազգային փոքրամասնությունները։ Համակված պատասխանատվության զգացումով մենք Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող 11 ազգային փոքրամասնություններ ներկայացնող կազմակերպությունների ներքո ստորագրյալ ղեկավարներս հայաստանցական 100-րդ տարելիցին միանալով աշխարհի առաջադեմ մարդկության հանրահռչակած արժեքներին խստորեն դատապարտում ենք Օսմանյան Թուրքիայի կողմից 1915 թվականի հայերի ասորիների հույների նկատմամբ իրականացված ցեղասպանության ժխտողական քաղաքականությունը և պահանջում արդարության հաստատում ու Թուրքիայի տարածքում ապրող ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների վերահաստատում։ Այսպես է սկսվում ուղերձը, որն այսօր Հայաստանում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները հանձնեցին Միացյալ Ազգերի կազմակերպության ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների դիվանագետներին, կոչ անելով ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների դեսպաններին բարձրաձայնելու և դատապարտելու Օսմանյան Թուրքիայում 100 տարի առաջ իրականացված ցեղասպանության ոչիրը, ակնկալելով նաև նրանց համարժեք գնահատական մարդկության դեմ իրականացված այդ ծանրագույն հանցագործությանը։ Այսօր մինչ ուղերձը հանձնելը Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները հանդես եկան նաև Մամլո Ասուլիսով, որին ներկա էին հրեական, ասորական և Եզդի համայնքի ղեկավարներ և անդամներ։ Շեշտեցին, որպես ցեղասպանության հետևանքներ տեսած շխտողականության ծանր արդյունքները գիտակցող ազգերի ներկայացուցիչներ են այս ուղերձը հղում ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների դեսպաններին, քանի որ, ինչպես նշված է ուղերձում, շխտողականության հանդուրժման և աշխարհաքաղաքական նպատակահարմարությունների հետևանքով է, որ խրախուսվում են և տարիներ անց կրկնվում մարդկության դեմ նորանոր հանցագործություններ։ Իսկ Թուրքիայի Հանրապետությունում էլ շարունակվում են պարբերաբար խախտվել մարդկանց հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները։ Հայաստանում բնակվող ասորի, հույն, հրեա, եզդի համայնքների ներկայացուցիչները անդրադարձան նաև հենց մեր օրերում, մասնապես մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող հանցագործություններին, որոնց արդեն զոհ են գնացել իրենց իսկ խոսքով հազարավոր մարդիկ, մասնապես եզդի համայնքի ներկայացուցիչ Սիաբանդ Բաքոյանը ցավով շեշտեց, որ դեռ
որտեղ անցյալ տարվանից 1914 թվականի օգոստոսի 2-ից մերձավոր արևելքում բավական մեծ սարսափելի ինչ-որ ազգաբնակչության կոտորած եղավ։ 2014 թվական օգոստոսի 12-ին, օգոստոսի 2-ին հատկապես մեր Եզդի ազգաբնակչության նկատմամբ։
Ասորական համայնքի ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ռազմիկ Խոսրովն էլ հավելեց, որ այն, ինչ տեղի էր ունենում 100 տարի առաջ Օսմանյան Թուրքիայում հայերի, ասորիների հույների նկատմամբ, երբ ցեղասպանվեց 1.5 միլիոն հայ, մոտ 800 000 ասորի և 350 000 պոնտոսցի հույն,
հիմա շատ հանգիստ շարունակվում է Իրաքում, Սիրիայում։ Սա պատահական բան չէ, եթե իրոք ես ժամանակին դատապարտվեր այս ամենը, ես համոզված եմ, որ հրեական ազգի 6 միլիոնը դա մի ամբողջ ազգի ժողովրդի չափանիշը։
Հրեական համայնքի ներկայացուցիչ հրեական Մագեն Դավիթ թերթի խմբագիր Ադելինա Լիշիցն էլ համոզված է, որ այո, Հոլոկոստի 6 միլիոն զոհերը գուցե չլինեին, եթե ժամանակին դատապարտվեր հայոց ցեղասպանությունը։
То, что произошло с евреями во время войны, это было прямым следствием политики умолчания, непризнания геноцида армян.
Այն, ինչ տեղի ունեցավ հրեաների հետ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, ուղղակի հետևանքն էր հայերի ցեղասպանությունը չդատապարտելու, չընդունելու քաղաքականության։ Հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակը յուրահատուկ հանգրվան է վերհիշելու առաջադեմ մարդկության դավանած համամարտկային արժեքները և դրանք վերդասելու աշխարհաքաղաքական շահերից, դրանով իսկ կանխելով ցեղասպանական ոչրագործությունները։ Հանուն մեր սերունդների անվտանգ ապագայի միացեք հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի կոչին, հիշում եմ և պահանջում եմ։ Ահա այսպես է ավարտվում Հայաստանի Հանրապետության 11 ազգային փոքրամասնությունների համայնքների հղած ուղերձը Միացյալ Ազգերի կազմակերպությանը։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք մեր այսօրվա ծրագիրը և հիշեցնենք, որ այն ձեզ համար պատրաստվում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս ու Փլավա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, միջնոր հանդիպում։
Քան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չույն մա կոլեգեպմը ռադիո տավիս ուպլեմիս սոն խուրիս ամսախում։
by a barker, playing a simple tune upon his flute. Toot, 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 toot. Silver rain was falling down upon the dirty ground of London town.
you have to cut the cards just to find out what you got. She has a certain kind of thing. It's called the mystery of desire.
I love you more than I
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens of summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it, a Nikon camera. I love to take a photograph. Mama, don't take my Kodachrome. Taking the world, go around.
chances.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
a sunlit sea. We waved them away from the southern key. 17 hands with the one in charge was one fine man from the Bayou Sauvage. Mon cher Simeon keeps it, says I try not to show him the tear in my eye. I said, my love, I'll wait for you. Farewell, sweet boy from the water by you. Where does the ocean go? Should I let it take me? In seconds they may I always know that sailors pray as a trade winds blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain.
fix.